Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីបន្ថយតម្លៃប្រេងដើម្បីរកអ្នកទិញខណៈលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មមេធាវីដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមលាលែងពីតំណែងដោយត្អូញត្អែរពីកង្វះការគាំទ្រដល់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានលោក Ferdinand Marcos Jr. ក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមីយ៉ាន់ម៉ាអួតពីសិទ្ធិក្លែងក្លាយគណៈដែលតុលាការយោធាបដិសេធបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍លើករណីប្រហារជីវិតសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីការកើនឡើងតិចតួចនៃចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ដីអំពីសម្លេងក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រុស្ស៊ីបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មលោកខាងលិចមិនប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីជាពិសេសការនាំចេញប្រេងខ្លាំងនោះទេខណៈអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអតិថិជនមុនបដិសេធមិនទិញប្រេងរុស្ស៊ីដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីថាមានអ្នកទិញផ្សេងទៀតត្រូវការប្រេងរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រី Fatima Tlis ពីនិតការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA លោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលសួរអំពីទណ្ឌកម្មលោកខាងលិចលើប្រេងរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov ថាមិនប៉ះពាល់ពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីខ្លាំងទេលោក Peskov ថ្លែងថាប្រកាសណាស់រុស្ស៊ីនឹងមិនលក់អ្វីដោយគ្មានប្រាក់ចំណេញឡើយតម្រូវការអាចធ្លាក់ចុះនៅកន្លែងមួយតែការឡើងនៅកន្លែងផ្សេងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដើរឡើងវិញនៅពេលដែលគ្រប់ភាគីស្វែងរកលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនេះគឺមិនពិតទេតាមពិតទៅរុស្ស៊ីបានបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរកអ្នកទិញពេលមិនអាចលក់ប្រេងឲ្យអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអតិថិជនពីមុនបានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺដើម្បីពិន័យរុស្ស៊ីចំពោះសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនកាសែត Economic Times របស់ឥណ្ឌានិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងលក់ប្រេងឲ្យឥណ្ឌាដោយបញ្ចុះតម្លៃ40ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលក្នុងខែមិថុនាហើយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសនាំចូលប្រេងដ៏ធំបំផុតនិងបានចំណេញច្រើនតាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈពាណិជ្ជករបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាប្រទេសចិនចំណាយតិចជាងតម្លៃមុនការឈានពាន29ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលកាលពីខែឧសភាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិនបានបង្កើនការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងជិតដល់កម្រិតកំណត់ត្រាគឺ100,000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃ
សហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីអន្តរជាតិមួយរូបបានលាលែងពីតំណែងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមដោយបានត្អូញត្អែរពីកង្វះថវិកាសម្រាប់ការជួបជាមួយជនរងគ្រោះមេធាវីរូបនោះបានរៀបរាប់បែបនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានដោយបានចាត់ទុកការលាលែងនេះជាសេចក្តីសម្រេចដ៏ឈឺចាប់លោកសុនរិនរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា AWTK បានសម្រេចលាលែងពីតំណែងដោយបានត្អូញត្អែរពីកង្វះធនធានសម្រាប់កិច្ចការជួបជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាជនរងគ្រោះនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់អ្នកស្រី Megan Hurst ចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានលិខិតមួយច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ទៅតុលាការកំពូល នៃអវតកនៅក្នុងលិខិតដែលមានកម្មវត្ថុស្ដីពីការដកខ្លួនលែងធ្វើជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីអន្តរជាតិអ្នកស្រីហើសបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបានគិតពិចារណាជាច្រើនខែមកហើយទើបឈានដល់សេចក្តីសម្រេចដ៏ឈឺចាប់មួយអ្នកស្រីបន្ថែមថាមេធាវីពុំមានធនធានសំបីតែសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងតំណាងរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះក្នុងន័យដើមថាក្រុមរបស់ខ្ញុំបានបាត់បង់ធនធានមនុស្សសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធភាពរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការតំណាងភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីយ៉ាងណាមិញបញ្ហាដែលសំខាន់នោះគឺមានលក្ខណៈជាមូលដ្ឋានជាងនេះយើងពុំមានធនធានសំបីតែសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងតំណាងរបស់ពួកគេដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានចំនួន 3,865 នាក់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយតុលាការកូនកាត់មួយនេះពួកគេត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន20រូបមេធាវីអាចជួបជាមួយជនរងគ្រោះតែ 5% នៃជនរងគ្រោះសរុបតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសហមេធាវីអន្តរជាតិអ្នកស្រីហើបានបន្ថែមថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដ៏ច្រើនលើលុបមិនបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅអវតកទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះឬថាមានរឿងអ្វីនឹងកើតឡើងនៅក្រោយពេលចេញសាលដីកាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលជាតុលាការកូនកាត់គឺមានភាគីខ្មែរនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រោងនឹងបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៃដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានការប្រកាសសាលដីកាប្រឆាំងនឹងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលនៅរស់រានមានជីវិតបើតាមអ្នកស្រីហើសកង្វះទំនាក់ទំនងនាំឲ្យមេធាវីមិនអាចពិភាក្សាជាមួយជនរងគ្រោះទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់និងការអាចចូលទៅមើលឯកសាររបស់តុលាការជាសាធារណៈដែលរួមទាំងព័ត៌មានរំអិតរបស់ឯកជនអំពីអក្រកម្មសង្គ្រាមនិងព័ត៌មានអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តដែលជនរងគ្រោះបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច 1,700 នាក់ចាប់តាំងពីការបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2006តុលាការកូនកាត់មួយនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង300លានដុល្លារអាមេរិកដោយមានការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗតុលាការនេះបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ចំនួន3រូបគឺមានលោកកាំងហ្កេកអ៊ាវហៅឌុចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងមេដឹកនាំលោកនួនជាដែលបានស្លាប់និងលោកខៀវសំផនដែលនៅរស់រានដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ្នកស្រីហើសឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលនេះតុលាការខ្មែរក្រហមមិនបានផ្តល់ប្រាក់ដល់មេធាវីដើម្បីជួបជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីឡើយប៉ុន្តែមានតែមេធាវី3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានតុលាការផ្តល់ប្រាក់ដើម្បីទូទាត់លើការចំណាយសម្រាប់ការជួបជាមួយភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបើតាមអ្នកស្រីហើសសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានរំពឹងថានឹងស្វែងរកជំនួយថវិកាដោយឯករាជ្យពីប្រភពខាងក្រៅដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចការតំណាងដែលជាកិច្ចការស្នូលរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីហើបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាលទ្ធភាពរបស់យើងចំពោះកិច្ចការនេះត្រូវបានកំហិតតាមរយៈការបែងចែកធនធានមនុស្សដ៏ស្ទួយស្ដើងផ្ទាល់ខ្លួនដែលលាតសន្ធឹងទៅលើកិច្ចការនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការផងនឹងដោយមានការបន្ថយនៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីម្ចាស់ជំនួយអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅឆ្នាំនេះមេធាវីអាចជួបជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រមាណ20នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលបានជំនួយពីអង្គការអាឡឺម៉ង់ GIZ ដែលជាទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់សម្រាប់កង្វះថវិកានៃការគាំទ្រដល់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះឡើយលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាអវតកនៅតែបន្តគាំទ្រភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងទួលនីតិសំខាន់ដែលពួកគេមាននៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាតើតុលាការកំពុងដោះស្រាយកង្វះថវិកាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងមេធាវីរបស់ពួកគេយ៉ាងណាឡើយលោកហុងកឹមសួនដែលជាមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008គាំទ្រការត្អូញត្អែររបស់អ្នកស្រីហើសនិងនិយាយថាសំណើរបស់លោកសម្រាប់ថវិកាកាលពីកន្លងទៅក៏ត្រូវបានច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់ដែរលោកបន្ថែមថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់លោកត្រូវបានផ្ដល់ដោយអង្គការក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDP ឬ Cambodia Defense Project
ជាតកាលលើចោះជួបដើមនឹងដើមនឹងច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនចោះសង្រ្គប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអីណាថាអញ្ចឹងទឹកទ្រូងធ្វើការដែលវាគ្មានថាវិការធ្វើការងារតែបើខាងអង្គភាពជនជាប់កោតខាងផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកខាងក្របខណ្ឌគេគឺអត់ខុសទេលើជាធ្វើការ
លោកបន្ថែមថា
យើងមនុស្សយើងគឺធ្វើការថាបើទោះថាខ្ទង់ចំណាយនេះវាគ្មានទេក៏គេប្រជុំឲ្យសម្រេចបានថាការចំណាយដើម្បីឲ្យខាងមេធាវីនាំមុខបរទេសគឺក៏ខ្មែរមេធាវីខ្មែរដូចពួកខ្ញុំមានថាវិការសំរុំមែនទីឲ្យច្រើនដូចគេធ្វើការងារហ្នឹងគួរថាបែកចែកដែរលុយរាប់រយលានដុល្លារណាមែនលុយម៉ឺនណា
លោកយុនប៊ីនដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលរួចផុតពីការវាយសម្លាប់ដាក់ក្នុងរណ្ដៅនិងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបថ្លែងថាលោកមិនសូវបានជួបមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីឡើយដែលលោកចង់បានការជួបជាប្រចាំដើម្បីលោកអាចនិយាយរឿងពីអតីតកាលរបស់លោកនិងដឹងពីដំណើរការរបស់តុលាការ
តុលាការគាត់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយមកដែរមើលទៅពួកដើមបណ្ដឹងដូចលែងចង់ហាយហើយលែងជួបហើយអញ្ចឹង
បើតាមលោកយុនប៊ីនដើមបណ្ដឹង២អ្នកក្នុងភូមិកំណើតរបស់លោកក្នុងឃុំព្រះធាតខេត្តត្បូងឃ្មុំបានស្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតកំពុងឈឺធ្ងន់ធ្ងរលោកយុនប៊ីនអាយុ67ឆ្នាំថ្លែងថាលោកត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញក្នុងការចូលរួមផ្ដល់សក្ការកម្មរបស់លោកកាលពីកន្លងទៅនិងស្ដាប់ការប្រកាសសារដីកាផ្សេងៗលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកចង់បានសំណងជាប្រាក់មួយចំនួនប្រសិនបើមានបន្ថែមលើការសាងសង់ចែកដីសម្រាប់ការឧទ្ទិសកុសលជារួមបច្ចុប្បន្ននេះលោកយុនប៊ីនត្រូវបានជួយដោយអង្គការចិត្តសង្គមនិងអន្តរវប្បធម៌ហៅកាត់ថា TPO ដែលបានផ្ដល់ថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់លោកដែលលោកថាលោកនៅតែនឹកឃើញជានិច្ចនៅរឿងរ៉ាវដែលលោកត្រូវបានដឹកតាមរថយន្តយកទៅវាយដាក់ក្នុងរណ្ដៅតែលោកនៅអាចរស់រានហើយអាចរត់ពីរណ្ដៅបានគេហទំព័ររបស់ AWTK ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាភាគីក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៀមទាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមោហភាពគេហទំព័របន្តថាការទទួលស្គាល់បែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អវតកចំពោះអាណត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិដូចមានចែងក្នុងបព្វកថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការកាត់សេចក្តីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានៅអក្រកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកឆាងយួរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងលិខិតចំហមួយរបស់លោកថាការដកខ្លួនរបស់អ្នកស្រីហើសបញ្ជាក់ពីការបរាជ័យទាំងមូលដើម្បីសម្រេចនូវការសន្យាដែលបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកបន្ថែមថាតុលាការខ្មែរក្រហមទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដូច្នេះពួកគេដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមានសិទ្ធិក្នុងការជម្រាបអំពីដំណើរការរបស់តុលាការលោក Peter McQuire ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញការសាកល្បងសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះហើយវាជាការសាកល្បងមួយដែលអាចផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ខាងការព្យាបាលរោគសម្រាប់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកថាការសាកល្បងនេះបានបរាជ័យដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាភស្តុតាងតាមរយៈលិខិតដកខ្លួនរបស់អ្នកស្រីហាលោកការពារការអះអាងថាការបញ្ចូលយន្តការនៃការព្យាបាលរោគសម្រាប់ជនរងគ្រោះបានធ្វើឲ្យដំណើរការរបស់តុលាការសំញាំខ្លាំងមែនទែនហើយវាគួរត្រូវបានផ្ដល់ជំនួសមកវិញនៅខាងក្រៅបន្ទប់តុលាការលោក Peter McQuire បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការសុំតុលាការដែលខុសឆ្ងាយពីតុលាការអក្រិតកម្មសង្គ្រាមឲ្យផ្សះផ្សាសង្គមឬបង្រៀនមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការស្នើសុំច្រើនពេកហើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីមានការដាក់លិខិតស្នើសុំពន្យារការសម្រេចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលកន្លងទៅនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាំពារសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមចំណែកបន្ថែមជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះអាចសម្រេចបាននាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងសហគមន៍មូលដ្ឋានមួយចំនួននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចូលរួមការពិភាក្សាតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ដោយពួកគេបន្តជំរុញឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យកាន់តែឆាប់ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយស្ថាប័នរដ្ឋមានតួនាទីក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មាននិងទិន្នន័យជាសាធារណៈនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាលោកណូវីបានប្រាប់ VOA ថាជំនួបពិភាក្សាជាមួយអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌផ្ដោតលើដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងពិនិត្យមើលថាតើមានចំណុចឬចន្លោះប្រហោងណាមួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចចូលរួមចំណែកបំពេញបន្ថែមឬទេលោកណូវីបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ការបញ្ចូលបន្ថែមជំវិញចំណុចដែលត្រូវបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់កាលពីពេលកន្លងមកលោកបានថ្លែងថា
ត្រង់ចំណុចនេះគ្រាន់តែក្រសួងលើកឡើងអំពីថាដែលរាល់យោបល់ដែលសង្គមស៊ីវិលយើងបានលើកដាក់បញ្ចូលឬឯកភាពពីមុនហ្នឹងគឺថាមិនប្រកាសថានៅតែត្រូវបានរក្សាតដែលអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងទទូចឲ្យមានពិភាក្សាការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាថែមទៀតរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រសួងដើម្បីអាចឲ្យយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការពន្យល់ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធអំពីមូលដ្ឋាននៃការស្នើរបស់យើងទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងដើមដែលចេញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងក្រសួងព័ត៌មាននឹងបាន
បើតាមលោកណូវីនៅក្នុងជំនួបនោះមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានកំពុងរងចាំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុតិធម៌ក្រោយពីដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមបច្ចេកទេសបានបញ្ចប់លោកណូវីក៏បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រោងជួបជាមួយគណៈកម្មការទី5នៃរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីពិភាក្សាពីដំណើរការសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះផងដែរនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកអិតសុធឿនដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរយល់ថាក្រោយពីការជជែកពិភាក្សាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការទទួលយកសំណូមពរពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេលោកបានថ្លែងថា
តែគាត់អ្វីដែលគាត់ប្រាប់មកយើងវិញនោះគឺអាចដូចជាថាកុំរំពឹងថាធៀបចូលរបស់យើងទាំងអស់នឹងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងជាចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតនោះគឺគាត់បានធម្មតានៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមបញ្យលអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើជាបើសម្រាប់យើងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាសញ្ញាណមួយថាគាត់ដូចជាមិនមានបំណងក្នុងការទទួលយកទៅតាមសំណូមពរឬក៏ធៀបចូលដែលយើងបានស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលនឹងទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងទេ
អនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាការលើកឡើងថាក្រសួងមិនបានបង្ហាញបំណងឬឆន្ទៈទទួលយកសំណើធៀបចូលឬមតិយោបល់ផ្សេងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជារឿងមិនសមស្របទាល់តែសោះលោកបន្តថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានតែងបើកទូលាយចំពោះការចូលរួមផ្តល់ធៀបចូលនិងមតិយោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជំនួបដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានកាលឡើងក្រោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនជាង30អង្គការបានដាក់លិខិតទៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឲ្យពន្យល់បញ្ចប់ដំណើរការនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅឡើយចាប់តាំងពីបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងនៅខែមករាឆ្នាំ2018មាត្រា3នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានចែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវផ្ដល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្ដល់ឲ្យមានដូចជាព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនឬបង្កអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដូចជាការនាំចូលការផលិតការរក្សាទុកនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសព្វាវុធគ្រប់ប្រភេទជាដើម ព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសឬអន្តរជាតិព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបាត់មើលប្រមត្តនការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលទាក់ទងទៅកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលបាត់បញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏បានចែងកដាក់ទូទាត់លើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកភាសាព័ត៌មានឬមន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈដែលអខានឬក៏មិនបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោក Ferdinand Marcos Jr. ក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះកំណត់ការវិលមកកាន់អំណាចវិញនៃគ្រួសារ Marcos លោក Anthony Escura រាយការណ៍ពីទីក្រុង Manila ហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Ferdinand Bombom Marcos Jr.កូនប្រុសអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការឈ្មោះ Ferdinand Marcos បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី17នៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី30មិថុនាដោយបានបំពេញដោយជោគជ័យបេសកកម្មរបស់គ្រួសារលោកក្នុងការវិលមកកាន់អំណាចវិញនៅពេល36ឆ្នាំក្រោយការបោះបោររបស់ប្រជារាស្ត្របានទម្លាក់ឪពុកលោកពីតំណែងដោយមានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រង31លានលោកបងបងដែលជាឈ្មោះអ្នកស្រុកស្គាល់លោកជាទូទៅបានឆ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសនេះកាលពីខែឧសភាលោក Marcos អាយុ64ឆ្នាំបានចូលឈ្មោះលើការឃោសនាបោះឆ្នោតសង្កត់ធ្ងន់លើឯកភាពជាតិដែលជាការសុំឲ្យបំភ្លេចភាពឃោរឃៅនៃរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់ឪពុកលោកនៅពេលបដិបត្តិការអាឡោះអាល័យដល់សម័យរុងរឿងរបស់ប្រទេសផងដែរពួកអ្នកអតិគុណនិយាយថាជាជំនះរបស់លោកជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសាររនិយមជាប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនទសវត្សរ៍ដោយគូសាលោកនឹងការបំភ្លឺព័ត៌មានតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផងដែរប្រធានាធិបតីរ៉ូឌ្រីហ្គោឌូតាតេមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដំណែងនេះទេដែលមានធ្វើនៅលើជណ្ដើរសារមន្ទីរជាតិដែលនៅទីនោះប្រធានាធិបតីមុនបានស្បាត់ចូលកាន់ដំណែងនៅទីនោះតែលោកឌូតាតេនិងលោកម៉ាកូសបានជួបគ្នានៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីមុនពេលស្បាត់ចូលកាន់ដំណែងនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងអ្វីដែលក្រុមលោកចាត់ទុកថាជាពិធីសម្ពោធដំណែងដោយសាមញ្ញនិងឧឡារិកលោកម៉ាកូសបានសន្យាដល់ប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីនថាលោកនឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីថាលោកអ្នកបានជ្រើសរើសខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើលោកអ្នកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាផលប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់អំពីភារៈធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកអ្នកផ្ទុកផ្ដាក់លើស្មាខ្ញុំខ្ញុំមិនមើលស្រាលភារកិច្ចនេះទេតែខ្ញុំប្រឹងប្រែងខ្លួនស្រាក់ហើយសម្រាប់កាតព្វកិច្ចនេះ
លោក Marcos ក៏បានសរសើរឪពុកលោកដោយនិយាយថាឪពុកលោកមិននៅទីនេះដើម្បីនិយាយអំពីអតីតកាលទេដែលគ្រួសារលោកបានប្រឹងប្រែងបំភ្លេចនិងជៀសវាងមិននិយាយនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Marcos បាននិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់បរិមាណអ្នកដែលបានឃើញការសម្រេចសមិទ្ធផលបន្តិចបន្តួចចាប់តាំងពីបានទទួលឯករាជ្យមកនៅក្នុងប្រទេសមួយពោពេញទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់ឲ្យសម្រេចសមិទ្ធផលហើយពួកគេនៅតែក្រីក្រតែបរិះនេះបានធ្វើឲ្យមានសមិទ្ធផលជួនកាលជាមួយការគ្រប់គ្រងដែលប្រទេសត្រូវការតែជួនកាលគ្មានការគ្រប់គ្រងទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាដូចជាកូនប្រុសរបស់លោកនោះនឹងធ្វើឲ្យមានសមិទ្ធផលច្រើនជាងលោកអស់លោកអ្នកនឹងគ្មានលេសពីខ្ញុំឡើយលោក Marcos បានដឹកនាំក្រុមគ្រួសារលោកឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់វិមានម៉ាឡាកាណាំងដែលជាកន្លែងនៃអំណាចនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងជាគេហដ្ឋានផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីដែលពួកគេបានចាកចេញកាលពី3ទសវត្សរ៍មុននេះដើម្បីរត់គេចខ្លួនចេញពីវងមនុស្សដែលខឹងសម្បារការជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកបញ្ជាក់អំពីការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកមកកាន់អំណាចវិញគ្រួសារលោកបានធ្វើការនេះចាប់តាំងពីលោក Marcos ជាឪពុកបានស្លាប់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1989នៅពេលនិរទេសខ្លួននៅរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិក ម្ដាយលោកគឺអតីតសុភាពស្ត្រីទី1អ៊ីមេដាល់ម៉ាកុសដែលល្បីឈ្មោះខាងខ្ជះខ្ជាយប្រាក់ហួសប្រមាណបានឈរឈ្មោះ2ដងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនេះគេបានស្ទង់ប្រមាណថាគ្រួសារម៉ាកុសបានលួចប្រាក់10,000លានដុល្លារពីឃ្លាំងប្រាក់សាធារណៈនៅពេលលោកម៉ាកុសជាឪពុកគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វីលីពីន21ឆ្នាំរដ្ឋបាលបន្តបន្ទាប់ដែលបានជាប់ឆ្នោតក្រោយស្ដារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញយកបានប្រាក់មកវិញតែពាក់កណ្ដាលទឹកប្រាក់នេះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីជីណាហ្គូដយអាយុ56ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយពួកអ្នកគាំទ្រលោកម៉ាកុសដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោកម៉ាកុសជីញើនៅក្នុងការប្រពៃឧឡារឹកក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាណិលអ្នកស្រីហ្គូដយបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអំពើពុករលួយនឹងត្រូវបំបាត់ឬកាត់បន្ថយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកម៉ាកុសជីញើនឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកតែខ្ញុំយល់ថាលោកនឹងធ្វើបែបនេះពីព្រោះពុកលោកបានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកដែរនៅពេលត្រូវសួរអំពីបញ្ហាពុករលួយរបស់លោកគ្រួសារម៉ាកុសអ្នកស្រីហ្គូដយបាននិយាយថាខ្ញុំមិនជឿការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេ
ជនជាតិហ្វីលីពីនខ្លះខ្វាត់ខ្វាយថាគ្រួសារម៉ាកុសដែលនៅពេលនេះគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វីលីពីននឹងប្រើអំណាចពួកគេដើម្បីប្រមូលយកប្រាក់កាសនិងធនធានដែលពួកគេមានក្នុងគណនីក្រៅប្រទេសក្រៅពីនេះក៏មានការបារម្ភថាការកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីដោយជនទី2ក្នុងគ្រួសារម៉ាកុសក៏នឹងមានអំពើហិង្សាដោយការកាន់អំណាចរបស់លោកម៉ាកុសសេញើដែរលោកបូនីហ្វាស្ទីយ៉ូអ៊ីឡាហ្គានដែលជាអ្នករស់ពីការអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹកបាននាំពួកសកម្មជនឯទៀតទៀតដែលនៅរស់ពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរបបគ្រប់គ្រងម៉ាកុសក្នុងការស្បាត់ស្បែកប្រឆាំងនឹងការសង្កត់សង្កិនការបំភ្លៃនិងការចន់ឈ្លីសិទ្ធិនិងជីវភាពប្រជារាស្ត្រលោកអ៊ីឡាហ្គានបាននិយាយនៅចំពោះមុខពួកសកម្មជនវ័យចំណាស់និងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងមួយក្រុមនៅឯកន្លែងអនុសាវរីយ៍មួយសម្រាប់ក្រុមជនរងគ្រោះដោយច្បាប់អាញាសកថាវាជាសុបិនអាក្រក់មួយតែនេះជាការពិតជាក់ស្ដែងរបស់យើងនៅពេលនេះយើងត្រូវតែទទួលយកវាតើអស់លោកអ្នកអាចគិតឃើញទេថាយើងមានវ័យក្មេងនៅពេលយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងម៉ាកុសសេញើពេលនេះខ្ញុំអាយុ70ឆ្នាំហើយយើងប្រឈមនឹងម៉ាកុសជីញើហើយវាជាការពិបាកទទួលយក
ក្រុមនេះបដិញ្ញាទប់ទល់និងទម្រង់ទាំងអស់នៃទស្សនៈសាររឿងនិយមប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានអំពាវនាវដល់លោកម៉ាកុសជីញើឲ្យទទួលស្គាល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកលោកតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានរកឃើញថាលោកម៉ាកុសជាឪពុកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបានបញ្ជាឲ្យមានការសងជាមួយចិត្តដល់ជនរងគ្រោះប្រមាណ 7,500 នាក់ផងដែរនៅក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងម៉ាកុសមួយទៀតនៅក្នុងទីវាលសាធារណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្រុមសកម្មជនបានបរិហារសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរវាងលោកម៉ាកុសនិងលោកដូទុតេហើយបានផ្ដាច់ញាថានឹងទប់ទល់អ្វីដែលពួកគេរំពឹងថាជាការបន្តការគ្រប់គ្រងខុសខើរបស់លោកដូទុតេដែលគេបានរកឃើញមនុស្សប្រមាណ 30,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងនាមនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀន
អ្នកស្រីឆាមម៉ារណាន់ដែលជាសកម្មជនម្នាក់របស់អង្គការ Defend Southern Tagalog បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនយល់ថាលោក Marcos Jr. ជាប្រធានាធិបតីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសហ្វីលីពីនទេការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះមានការបន្លំស្និទ្ធឆ្នោតមានការរៀបរាប់អំពីការក្លែងបន្លំអំពើពុករលួយរាលដាលនិងការដកសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតថែមទៀតផងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធថាគ្មានការខ្លាញ់បំណំទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទោះជាមានរបាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិក៏ដោយអ្នកស្រីម៉ារីណាន់បានបន្ថែមថាក្នុងពេល6ឆ្នាំទៀតយើងគ្រោងបន្តការប្រយុទ្ធបន្តទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានជនជាតិហ្វីលីពីនច្រើនជាងមុននិងមានជនរួមជាតិយើងច្រើនជាងមុននឹងចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនិងការតស៊ូរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមីយ៉ាន់ម៉ាអួតពីសិទ្ធិក្លែងក្លាយខណៈដែលតុលាការយោធាបដិសេធបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លើករណីប្រហារជីវិតសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីការកើនឡើងតិចតួចនៃចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្តោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំស្តីអំពីសម្លេងក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាបុរស២នាក់ដែលតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមានសិទ្ធិទទួលការកាត់ក្តីយុត្តិធម៌តាមច្បាប់ប្រទេសលោក William E. Coles ពិនិត្យការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA លោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាតុលាការគ្រប់គ្រងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានច្រានចោលបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍លើករណីកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតសមាជិកសភាលោកជេយ៉ូថនិងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យលោកចមីនយុំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតបានថ្កោលទោសផែនការប្រហារជីវិតមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យពីបទភេរវកម្មក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតបវិញដោយអះអាងថាប្រុសទាំងពីរមានសិទ្ធិទទួលការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ពីតុលាការឯករាជ្យមួយក្រសួងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារពីច្បាប់ស្មើស្មើគ្នានិងការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួននេះគឺមិនពិតទេតាមពិតទៅរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានកាត់ទោសបុរសទាំងពីរនៅក្នុងតុលាការយោធាបិទទ្វារដោយគ្មានដំណាភាពអ្នកជំនាញច្បាប់ថាអ្នកទាំងពីរមិនទទួលបានការប្រឹក្សាច្បាប់ត្រឹមត្រូវពេលការពារក្តីនិងប្រឹងឧទ្ធរណ៍ទេហើយមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវប្រឈមមុខនឹងតុលាការយោធានិងទោសប្រហារជីវិតក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថារបបដែលឡើងកាន់អំណាចរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021នេះកំពុងប្រើច្បាប់បញ្ញាសឹកដើម្បីកំចាត់គូប្រជែងនយោបាយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមនុស្សដែលត្រូវបានកាត់ក្តីដោយតុលាការយោធាសុទ្ធសឹងតែប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសមិនថាបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេមានសុពលភាពឬអត់នោះទេសមាគមជួយដល់អ្នកទស្សនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាមនុស្ស1909នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយយោធាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារហើយសមាគមនេះថាមនុស្សជាង14000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈ 11,000 នាក់នៅត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឡើយ The Voice
of America VOA អ្នកជំនាញអះអាងថាចំនួនស្ត្រីមានកំណើនតិចតួចណាស់សម្រាប់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 10,000 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះពួកគេបារម្ភថាมันអាចសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ដែលធានាសមភាព Gender លោកលាន់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតក្នុងវិស័យ Gender បានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយបង្កើនចំនួនស្ត្រីដែលអាចជ្រើសឈ្មោះជាបេក្ខជនលេខរៀងខាងលើដើម្បីអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង 11,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងអង្គការ Confrere នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសហការជាមួយអង្គការស៊ីលីកាកម្ពុជាអង្គការ Getsy អង្គការបន្ទាយស្ត្រីនិងគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលអង្កេតចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីនិងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022អង្គការទាំងនោះបានជំរុញឲ្យស្ត្រីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមុខងារនយោបាយដោយសារសន្ទុះនៃការកើនឡើងមានតិចតួចពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិពួកគេជំរុញឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយសមភាព Gender នៅក្នុងគណៈបកដើម្បីធានាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងបុរសមានភាពស្មើគ្នាដែលជាការបញ្ញាចិត្តនៅឆ្នាំ2030សម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបើតាមទិន្នន័យផ្ដល់ដោយអង្គការទាំងនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមិថុនាមេឃុំចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតមាន173នាក់គឺស្មើ 10.47% តែប៉ុណ្ណោះនៃមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន1652នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី4មេឃុំចៅសង្កាត់ជាស្ត្រីមានចំនួន141នាក់គឺស្មើនឹង 8.57%នៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រមាណ 25% នៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឈ្នះសរុបចំនួន 9,376 នាក់ចំណែកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទទួលសម្លេងច្រើនបន្ទាប់មានចំនួនស្ត្រីប្រមាណ 9% នៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឈ្នះសរុបចំនួន 2,198 នាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីសេងរាសីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការស៊ីលីកាបានថ្លែងថាបើប្រៀបធៀបកំណើន ស្ត្រីរវាងអាណត្តិទី4និងទី5មានតែប្រមាណ 2% ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបារម្ភអំពីការមិនសម្រេចបានទៅតាមការបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់សមភាព gender នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2030
ជំនួសមកវិញថារយៈពេល5ឆ្នាំហើយថាអីបានការកាន់ឡើងមានការទទួលយ៉ាងនេះហើយប្រសិនបើកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ហើយប្រសិនជា5ឆ្នាំឡើងទៅ 2% ទោះតែ2030តែយើងទទួលបានទិន្នន័យដែលមានការស្មើគ្នាឬមកក៏ភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះតំណាងឲ្យប្រជាស្ត្រីជា 50% នេះនៅសម្រាប់បានឬយ៉ាងណា
បាទតាមអ្នកស្រីសេងរាសីកាលពីអាណត្តិទី5កម្ពុជាមានឃុំសង្កាត់ដែលមិនមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន209ឃុំសង្កាត់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតថាតើឃុំសង្កាត់ចំនួន209មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះបន្ថែមពីការជំរុញគណៈបកនយោបាយឲ្យមានការដាក់ស្ត្រីជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលេខរៀងខាងលើដើម្បីមានឱកាសជាប់ឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រង់មាត្រា35នៃជំពូកទី6ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រមាត្រា27និងមាត្រា28នៃជំពូកទី4ស្តីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិសោធនកម្មច្បាប់ពីរនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការធានានៅបេក្ខភាពស្ត្រីត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងន័យធានានៅសមភាពរវាងបេក្ខភាពស្ត្រីនិងបុរសក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយចំណែកអ្នកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender របស់អង្គការ Confrere បានថ្លែងថាឆន្ទៈនយោបាយជារឿងសំខាន់មួយដែលអ្នកស្រីជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំគិតគូរអ្នកស្រីបន្ថែមថាចំនួនស្ត្រីតិចតួចនេះវានឹងបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថារចនាសម្ព័ន្ធនៃអំណាចឬការកាន់តួនាទីរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់ជាតិចាប់ពីមេឃុំរដ្ឋមន្ត្រីដល់ប្រធានសភាគឺភាគច្រើនជាបុរសហើយពួកគេមិនចង់ចោះចេញពីតំណែងអ្នកស្រីជំរុញឲ្យមានវិសោធនកម្មដើម្បីធានាចំនួនស្ត្រីក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយ
យើងនៅតែចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសំខាន់ខាងនឹងគិតគូរអំពីរឿងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបនឹង gender ដើម្បីឲ្យស្ត្រីនឹងចូលរួមដោយស្មើភាពជាមួយនឹងបុរសជាពិសេសតាក់ទងនឹងនីតិវិធីនៃការដាក់បេក្ខជនឈ្មោះឆ្លាស់គ្នាស្រីប្រុសស្រីប្រុសនឹងឯងទើបស្ត្រីអាចមានឱកាសបានជាប់ឆ្នោតហើយចុងក្រោយគឺនៅតែត្រូវការការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងរដ្ឋាភិបាលការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នឹងសំខាន់មែនទែនចា
៎លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាពិសេសធនធានស្ត្រីឲ្យចូលរួមវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដូចជាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់ស្ត្រីគឺមិនទាន់បានឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងជួរនយោបាយនៅមានកម្រិតឬនៅក្រោមបុរស
យើងមិនមែនទូងស្គរដើម្បីបញ្ចូលស្ត្រីក្នុងតួតួនាទីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងមិនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទេអញ្ចឹងវាផ្អែកទៅលើសភាពការជាក់ស្ដែងផងហើយយើងផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីផងបាទអាហ្នឹងយើងកសាងឲ្យស្របគ្នាហើយស្របតាមសំណូមពរត្រូវការក៏ប៉ុន្តែយើងបើថាសំណូមពរត្រូវការហើយយើងមិនគិតគូរអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិទេយកបានចំនួនបរិមាណនៃតែគុណភាពមិនធានាទេ
លោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយមានចំនួនច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធការសម្រេចចិត្តនិងការឈ្មោះឈ្មោះរបស់ស្ត្រីដោយផ្ទាល់ព្រោះវាជារឿងសំខាន់និងពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយបូករួមឆន្ទៈរបស់គណៈបកនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគឺកំពុងមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកខាច់សេថាក៏សម្គាល់ថាមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីចូលរួមនយោបាយមានចំនួនតិចគឺដោយសារតែស្ត្រីមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនជាងបុរសឬខ្លាចខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារ
ទីមួយស្ត្រីគាត់ជាប់កិច្ចការរវល់ច្រើននៅក្នុងផ្ទះបើគាត់ដែលលើកឡើងគឺគាត់រវល់រឿងគូតចៅច្រើនជើងខាងនេះទី1ទី2ខ្លះគាត់ភ័យខ្លាចតែម្ដងមិនហ៊ានចូលរួមហើយទី3វាខ្លះគាត់ខ្លាចទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការដែលជជែកជាមួយគេហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកភ្លឹងទៀនយើងមានគូការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់មានការបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយចូលប្រកួតប្រជែងធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺយើងមានលើកទឹកចិត្តផងអបព្រមណែនាំផង
បើតាមអ្នកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender របស់អង្គការ Confrere នៅពេលណាដែលមានចំនួនស្ត្រីចូលរួមនយោបាយនិងទទួលបានតំណែងការងារស្មើបុរសនោះវានឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់សង្គមដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមានប្រសិទ្ធភាពហើយការអភិវឌ្ឍនឹងប្រកបដោយចីរភាពនិងនិរន្តរភាពដែលអាចឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង5ក៏បានជំរុញឲ្យលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងបន្ថែមការអប់រំដល់ សាធារណជនដើម្បីយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃស្ត្រីជាប់ឆ្នោតដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការឆ្លើយតបតម្រូវការស្ត្រីកុមារបរិយាបន្នសង្គមផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការបង្កើតយន្តការជាក់លាក់ជាដើមនៃការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
តាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាសែនលេប្រធានគម្រោងស្ដីពី Gender និងក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងជាស្ត្រីវ័យក្មេងមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចបានថ្លែងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទូទៅប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេផងដែរបទដ្ឋានសង្គមនិងផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានទៅលើក្មេងស្រីបានកម្រិតឱកាសមិនឲ្យក្មេងស្រីសម្រេចនូវក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាជាមួយកញ្ញាសែនលេដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសែនលេ
ចាសជម្រាបសួរបង
ចាសជាដំបូងសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះហើយមុននឹងយើងនិយាយលម្អិតអំពីរបាយការណ៍សម្លេងក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចនេះសូមកញ្ញាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចចា
ចាអរគុណបងដែលបានហៅខ្ញុំមកចូលរួមដែរនឹងខ្ញុំឈ្មោះសែនលេហើយខ្ញុំក៏ជាជនជាតិចាមដែលមកពីខាងកំពង់ឆ្នាំងគឺយើងជាក្រុមភៀកតិចដែរហើយដោយសារតែបានចូលគម្រោងហ្នឹងហើយក៏បានដឹកនាំគម្រោងហ្នឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំទៅលើគម្រោងសម្លេងក្មេងស្រីជនជាតិភៀកតិចហើយពិតជាសប្បាយមែនតែដែលយើងបានរកឃើញនៅការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលបានមកពីសហគមន៍ទាំង4របស់យើងហើយអរគុណបង
កញ្ញាគឺជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍នេះហើយដោយតែកញ្ញាទើបតែជម្រាបជូនមិញហ្នឹងកញ្ញាក៏ជាក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចមួយដែរអាចជួយជម្រាបជូនបន្តិចបាននេះតើមានមូលហេតុអ្វីធ្វើឲ្យកញ្ញាធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានេះចា
ចាបងអរគុណច្រើនពីដំបូងឡើយគឺចាប់ដើមឡើងពីដំបូងដោយសារតែគម្រោងហ្នឹងយើងមានជាproposal អីហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំជាជនជាតិភាគតិចមួយរូបដែរហើយមើលទៅលើគម្រោងហ្នឹងគឺត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរដោយសារតែខ្លួនឯងក៏ឆ្លងកាត់បញ្ហាជាច្រើនពីក្មេងមកតាក់ទងទៅលើរឿងការរៀនសូត្រមួយចំនួនពេលដែលទៅរៀនហើយអាចថាជួបបញ្ហាគេលេងសើចអីមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងក៏ឃើញចាប់ដើមគិតថាប្រហែលជាក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចមកពីសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏គាត់ជួបបញ្ហាដូចគ្នាឬក៏គាត់អាចជួបបញ្ហាច្រើនជាងខ្ញុំផងអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមចូលធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងពីដំបូងឡើយហើយពេលខ្លះក៏មានបញ្ហាពិបាកដែរតែក៏ចាប់ដើមនឹកឃើញថាចង់ជួយគាំទ្រដល់ក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យគាត់មានសំឡេងឬក៏គាត់អាចក្រោកឈរឡើងដើម្បីចែកមេពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ជួបប្រទេសហ្នឹងហើយក៏ដូចជាអាចថាឲ្យជួយគ្រប់គ្រងទៅគាត់ដែរព្រោះយើងក្នុងហ្នឹងក៏មានកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដែលជួយក្មេងស្រីឲ្យគាត់ទៅរៀនបានអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរកវិធីអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញសលេងរបស់គាត់ក៏ដូចជាអាចឲ្យថ្នាក់ដែរសម្រាប់ចិត្តឬក៏សាធារណជនគាត់បានឮពីសំឡេងរបស់ក្មេងស្រី
ចាសសូមអរគុណដល់កញ្ញាចាសការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺមានរយៈពេលដល់ទៅ3ឆ្នាំចាសគឺច្រើនមែនតែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមានការរកឃើញនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ក៏មានចសេររៀបរាប់ជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ឲ្យសិនលេជួយដកស្រង់នៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចដែលគាត់កំពុងតែដែលកំពុងតែកើតឡើងទៅលើក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះចា
ចាអរគុណបងជាក់ស្ដែងតាមការរកឃើញរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងរកឃើញច្រើនមែនតើគាត់ប្រឈមមុខទៅលើបញ្ហាការរៀនសូត្រការទៅសាលារៀនដោយសារតែក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចហ្នឹងគាត់ភាគច្រើនគាត់បោះបង់ការរៀនសូត្រនៅយុវវ័យក្មេងឬក៏ថ្នាក់បឋមត្រឹមថ្នាក់បឋមឬក៏អនុវិទ្យាល័យអីហ្នឹងគឺគាត់បោះប បង់ការរៀនសូត្ររបស់គាត់ដោយសារតើទំនួលខុសត្រូវទៅលើគ្រួសារឬក៏ផ្នែកកណិតពីដើមមកថាក្មេងស្រីអត់ចាំបាច់ទៅរៀនទេនៅតែផ្ទះទៅធ្វើម្ហូបយូរឆាប់គង់តែមានគ្រួសារទៅគ្រួសារហោចណោដើម្បីចិញ្ចឹមគាត់អីចឹងចឹងដែលសារតើផ្នែកកណិតអស់ហ្នឹងដែលក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់អត់មើលឃើញថាការរៀនសូត្រនឹងសំខាន់ទេឬក៏គាត់អត់ត្រូវបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសាររបស់គាត់ទេក្នុងការទៅរៀនបើយើងមើលពីចំណុចហ្នឹងហើយនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសគឺខុសគ្នាឆ្ងាយដោយសារតើភាគច្រើនគឺគ្រួសាររបស់គាត់គ្រប់គ្រងក្មេងប្រុសច្រើនជាងក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពស់ហើយក្នុងនឹងផងដែរតកតងទៅនឹងសេរីភាពរបស់ក្មេងស្រីគឺយើងមើលឃើញថាពួកគាត់អាចថាទទួលបានគំនាបច្រើនពីគ្រួសាររបស់គាត់ក្នុងការទៅក្រៅឬក៏ទៅរៀនឆ្ងាយពីផ្ទះអីចឹងគឺគ្រួសាររបស់គាត់បារម្ភពីសុខភាពគាត់ច្រើនហើយក៏ដូចជាពេលខ្លះគាត់ថាដោយសារតែក្មេងស្រីគាត់ទៅក្រៅអត់ល្អទេអ្នកចិត្តខាងគាត់ថាឲ្យអីចឹងអញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងគឺមានសម្ពាធច្រើនទៅលើក្មេងស្រីទាំងក្នុងការចេញដើរហាទៅក្រៅទាំងការទៅរៀនឬក៏រៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ដោយក្មេងប្រុសឬក៏សម្រាប់ក្តីសម័យរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងតកតងទៅនឹងការរៀនសូត្រហើយទី2ទៀតតកតងទៅនឹងការរៀបការវ័យក្មេងដែរគឺពួកគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់រៀបការនៅអាយុវ័យក្មេងអាចថា15 16 17ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយគាត់មានគ្រួសារហើយគាត់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនក្នុងការមើលថែផ្ទះសម្បែងមើលថែកូនអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងដោយសារផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចមួយដែរតកតងទៅនឹងការរៀនសូត្រនឹងដោយសារតែសហគមន៍ខ្លះគឺគាត់មានបញ្ហាច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ដូចខាងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចវៀតណាមដែរគាត់មកនៅនឹងយូរហើយគឺតាំងពីជំនាន់យាយតារបស់គាត់ប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់ដែរឥឡូវហ្នឹងជាក្មេងៗហ្នឹងគាត់អត់អាចទៅរៀនបានទេដូចជានៅសហគមន៍ខាងកំពង់ឆ្នាំងដែរនៅលើទឹកហ្នឹងគឺគាត់អត់មានឯកសារអីមួយចំនួនដែលគាត់អត់អាចទៅសាលាបានទេហើយពេលខ្លះពេលគាត់ទៅសាលាក៏រៀងពិបាកដែរព្រោះគាត់នៅលើទឹកហើយការធ្វើដំណើរអីហ្នឹងរៀងពិបាកហើយតកតោមួយទៀតដែរគឺបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជគឺគាត់អត់បានយល់ដឹងរឿងហ្នឹងច្រើនទេសូម្បីតែនៅក្នុងសាលាក៏យើងអត់មានការចែកមែកអីដិតដល់អញ្ចឹងគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាអនាម័យឬក៏ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជហើយក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងការរើសអើងដែរពេលដែលគាត់ទៅសាលាឬក៏គាត់ទៅក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការតំណែងជាមួយតែអ្នកនៅក្រៅសហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅខែហ្នឹងក្មេងៗគាត់គិតថាគាត់អត់មានតម្លៃឬក៏មានសិទ្ធិស្មើនឹងប្រជាជនទូទៅទេព្រោះគាត់គិតថាគាត់ជាក្រុមភាគតិចគាត់មានភាសារបស់គាត់មានការស្លៀកពាក់ឬក៏ការប្រាប់ប្រពៃណីការអនុវត្តប្រពៃណីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខុសពីអ្នកដតីមានន័យថាប្រជាជនខ្មែរយើងទូទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅក្រៅទៅសាលារៀនឬក៏ទៅលេងជាមួយក្មេងៗផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេប្រអប់និយាយលេងថាមកពីខាងសហគមន៍ឧទាហរណ៍ដូចខាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងភាគច្រើនគេនិយាយថាអូមមនុស្សប្រៃឧទាហរណ៍ដូចព្រោះពេលហ្នឹងគឺយើងឮពីក្មេងស្រីភាគច្រើនឯគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយថាពេលដែលគាត់ទៅក្រៅហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើពេលដែលគាត់និយាយភាសារបស់គាត់ស្លៀកពាក់ប្រពៃណីរបស់គាត់ឬក៏អាចថាពេលទៅនិយាយមួយអ្នកផ្សេងទៅគាត់មានតង់ដែលនិយាយអត់ច្បាស់ដូចខ្មែរទូទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហៀងពិបាកសម្រាប់គាត់ដែរហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការតំណាក់តំណងគឺគាត់អត់សូវមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសហគមន៍ខាងក្រៅទេព្រោះភាគច្រើនគាត់នៅជាក្រុមឧទាហរណ៍ដូចខាងចាមគឺគាត់រស់នៅជាក្រុមដែរខាងខ្មែរឥស្លាមដូចគ្នាហើយនឹងខាងជំនឿដើមភាគតិចក៏គាត់រស់នៅជាសហគមន៍ដែរអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅរៀងមានផលលំបាកក្នុងការតំណាក់តំណងជាមួយអ្នកផ្សេងទី1អាចថាភាសាទី2អាចថាគាត់ អត់មានអារម្មណ៍ថាផាសុខភាពទៅធ្វើការតំណែងតំណងជាមួយអ្នកនៅខាងក្រៅទេហើយអីដែលយើងហៅឃើញជារួមគឺគាត់ទាំងអស់សិតតែមានមោទនភាពឬក៏ស្រឡាញ់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងជាជនជាតិភាគតិចទោះបីជាអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់អាចថាពេលដែលគាត់មានអត្តសញ្ញាណជាជនជាតិភាគតិចឬក៏មកពីក្រុមភាគតិចហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេរើសអើងគាត់ត្រូវជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចគាត់អាចទៅរៀនបានទេប៉ុន្តែអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ឃើញថាវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់នៅតែសប្បាយចិត្តដែលគាត់មានភាសាគាត់មានសាសនាគាត់មានប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ដែលគាត់អនុវត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
លេបានរៀបរាប់អំពីផ្នែកគណិតហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់ក្រុមនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងស្រីហ្នឹងគ្មានឱកាសប្រវត្តឈោងចាប់យកឱកាសមួយទៀតដែលនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋថាតើក្រុមសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានសេវាសាធារណៈហ្នឹងងាយស្រួលដែរទេចា
៎ចា៎បងបើមើលជារួមគឺគាត់អត់គាត់អត់ទាន់មានការទទួលបានសេវាសាធារណៈនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារឧទាហរណ៍ដូចនៅខាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចឹងសាលាគាត់ដែលនៅចិត្តហ្នឹងគឺមានតែធម្មនុវិទ្យាល័យឯងចឹងបើគាត់ត្រូវគាត់ចង់ទៅរៀនដល់វិទ្យាល័យគាត់ត្រូវជិះម៉ូតូទៅក្រៅសហគមន៍របស់គាត់40គីឡូឬក៏ឧទាហរណ៍ពេទ្យអីចឹងនៅសហគមន៍ខាងវៀតណាមគឺគាត់អត់មានសេវានឹងគ្រប់គ្រាន់ឯពួកគាត់នៅលើទឹកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងសុខភាពអីមួយចំនួនហើយនឹងសហគមន៍ផ្សេងទៀតដែលគាត់អាចថានៅខ្វះខាតក្នុងការទទួលបានសេវាសាធារណៈនឹងអាចថាសាលារៀនឬក៏មណ្ឌលសុខភាពដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះអញ្ចឹងណាបងហើយណាមួយក៏តកតងទៅនឹងផ្លូវដែលទៅរោសេវាហ្នឹងគឺរៀងពិបាកដែលអាចថាស្ងាត់ឬក៏អត់មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការទៅធ្វើដំណើរទៅមក
ចាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងទៅលើសហគមន៍ណាខ្លះដែរហើយនៅក្នុងខេត្តណាខ្លះដែរចា
ចាបងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចបណ្ដងដែលយើងធ្វើនៅខាងមណ្ឌលគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយខាងខ្មែរក្រោមគឺយើងធ្វើនៅខាងសៀមរាបហើយនឹងកាចេះហើយខាងចាមហើយនឹងខ្មែរឥស្លាមគឺយើងធ្វើនៅកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងខាងវៀតណាមគឺយើងធ្វើនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងដែរហើយនឹងខាងកដាលចឹងមាន5ខេត្តដែលយើងទៅជួបពួកគាត់ហើយមានអ្នកតំណាងពីសហគមន៍ហ្នឹងដែលគាត់ជួយរៀបចំក៏ដូចជាធ្វើការស្រាវជ្រាវភាគច្រើនជាក្មេងស្រីដែលគាត់មកពីសហគមន៍ហ្នឹងផ្ទាល់ចឹងណាបង
ចាចុះទៅតាមសហគមន៍នីមួយៗនៅក្នុងខេត្តដែលគម្រោងចុះទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងរយៈពេលដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងតើលេមានជួបជាបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះទេនៅអំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការនឹង
ចាបងជាក់ស្ដែងបញ្ហាអាចថាមានច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាអីដែលយើងចាប់ដើមរៀនសូត្រក្នុងការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ដែរដែលថានៅក្នុងបរិបទដែរយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមភាគតិចគឺអាចថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានផាសុកភាពជាមួយនឹងសហគមន៍របស់គាត់ច្រើនជាងអ្នកដែលទៅពីក្រៅទៅដូចជាពួកខ្ញុំដែរទៅសហគមន៍គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់សូវអាចថាចែកមែកឆនប្រហែលទេគឺនៅមានកំណត់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍ច្រើនអញ្ចឹងចាប់ដើមពីដំបូងគឺយើងអាចថាមានបញ្ហាលំបាកដែរដែលក្នុងការទៅជួបពួកគាត់ទៅហៅសហគមន៍ដែលយើងអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងបានឬក៏ធ្វើគម្រោងនឹងបានអញ្ចឹងចំណាយពេលពីដំបូងគឺការស្រាវជ្រាវហើយដោយសារតែយើងយល់ពីពួកគាត់ដែរក្នុងការតំណាក់តំណងគ្នាគឺមានការកំណត់ដែរឧទាហរណ៍ពេលខ្លះគឺយើងទៅសហគមន៍ខាងពូនងអញ្ចឹងក្មេងៗគាត់អាចនិយាយខ្មែរបានតែចាស់ចាស់អញ្ចឹងគាត់អត់អាចនិយាយខ្មែរបានតែគាត់និយាយភាសាពូនងអញ្ចឹងយើងត្រូវការក្មេងៗគាត់ជួយបកប្រែឬក៏ទៅខាងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចវៀតណាមហ្នឹងគឺយើងត្រូវការអ្នកបកប្រែសុទ្ធហ្មងអញ្ចឹងអាចថាការតំណែងតំណងមានការលំបាកដែរ ហើយមួយទៀតដែលថាតែយើងព្យាយាមហៅការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតប៉ុន្តែដែលថាតាពេលខ្លះដែលថាតាគាត់នៅតែគាត់នៅក្រោមបន្ទុកគ្រួសាររបស់គាត់ដែរហើយគាត់អត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមពីគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងក៏យើងមានពិបាកដែរទៅជួបឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅចែកម្លែកទៅដល់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ដែរថាក្នុងការចូលរួមហើយដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងដែរចាបងមានចំណុចពិបាកតិចក្នុងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងក៏ជាការរៀនសូត្ររបស់យើងដែរហើយនៅតែបន្តរៀនសូត្រទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដូចគ្នាបងចា
ចាសូមអរគុណច្រើនសិនលេងចាជាចុងក្រោយតើអ្វីទីជាការណែនាំពីការរកឃើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដើម្បីធ្វើឲ្យឱកាសដែលស្ត្រីជនជាតិភាគតិចនឹងមានកាន់តែច្រើនដើម្បីអាចឲ្យគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងចូលរួមឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងការងារសហគមន៍ក៏ដូចជាការងារសង្គមនោះចា
ចាអឺបងជាក់ស្ដែងអឺជាសាសម្រាប់អឺក្រុមក្មេងស្រីឬក៏ស្ត្រីដែលមកពីសហគមន៍ឬក៏ក្រុមភៀតតិចហ្មងគឺចង់ឲ្យគាត់ហ៊ានក្រោកឈរដើម្បីបញ្ចេញសិលេងរបស់គាត់ដែលយើងអាចនឹងជាចំណុចហ្នឹងដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលគាត់អាចចាប់ផ្ដើមយកផលលំបាកឬក៏តម្រូវការក្តីសុបិនរបស់គាត់ហ្នឹងទៅថ្នាក់សម្រាប់ចិត្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដំបូងដែរពួកយើងដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាខាងអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពដែរគឺយើងព្យាយាមរោគម្រោងឬក៏ការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៅដល់គាត់ហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់អាចនឹងបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគាត់ឬក៏អីដែលជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមកពួកយើងដែរហើយនឹងបើកចិត្តចែកមែកហើយទី2ទៅកាន់ឋានៈសម្រាប់ចិត្តដែរតាមក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដែរគឺអាចថាយើងជួយលើកទឹកចិត្តឬក៏ដោយសារតែយើងមានគោលនយោបាយស្រាប់ឯទៅលើការការផ្ដល់ការអប់រំឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា education for all អញ្ចឹងមានន័យថាការអប់រំសម្រាប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាអាចថាអនុវត្តព្រោះយើងមានគោលនយោបាយហ្នឹងហើយហើយអាចថារឿងរោគវិធីអីដើម្បីបញ្ចូលក្រុមក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចឬក៏ក្រុមភាគតិចផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសឬក៏គាត់បានទទួលឱកាសស្មើនឹងក្រុមប្រជាជនទូទៅដែរដែលគាត់អាចសម្រាប់ក្តីសម័យរបស់គាត់បានគាត់អាចទៅរៀនបានគាត់មានឱកាសឬក៏ជាផតពីសម្ពាធអីផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់អាចទៅរៀនបានឲ្យបានងាយស្រួលអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺខ្ញុំគិតថាការរៀនសូត្រឬក៏ការទទួលបានការអប់រំគឺជាចំណុចដំបូងដែរសម្រាប់ក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចដែលគាត់អាចនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហារបស់គាត់បានហើយក៏ដូចជាក្រោកឈរដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្មេងស្រីផ្សេងទៀតដែរ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាលេចា៎
ចាបងអរគុណជំរាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្ដីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជាមួយកញ្ញាសេនលេប្រធានគម្រោងស្ដីពី Gender និងក្រុមជនជាតិភាគតិចបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.